Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Šogad 4. septembrī Latvijas finieris aicināja iz zaļos klases pasaukumu Sarkaņkolnā. Aicināja klases iz zaļo iz Latvijas finiera zaļo klasi 2025, kas ir izglietojušas piedzēvojums dobā Rāziknis novada Verēmu pogosta Sarkaņkolnā. Pasaukums notiks no 10:00 līdz 16:00 un skolānus gaidās dažādas informatīvas pīturis ar meža nozaris profesionāļiem. Tāpat klasam būs īspieja uzzinot par mežā sastopamiem kūkiem un dzēvnīkiem, dobas vērtēba ilgtspējīgu apsaimnīkošanu, apskatāt mežā guņas apsardzēbas un apsaimnīkošanas tehniku, īpazētīs ar Latvijā ražotiem kūksnis produktiem, uzzinot par izglietēbas un karjeras īspiejumu meža nūzarī. Pīzateigušonos soķās šogada aprilī un nūzasļāksīs 2. septembrī. Ja nu skolas pīzadalos vairokas klasīs, kotrai jo aizpilda sova pīteikuma anketa, un anketā jo nūroda valamīs izarošanos laiks. Liedzējojam laikapstokli piemērots apģērbs un opavi, jūdiņas pudeļī, puždīņas vai uzkūdes, ugunskuru vītas un īsmi būs pieejami, kā arī labs garastovoglis un zinot koram. Kūpēks pikniks dienas noslēgumā pie ugunskurā arī spēja baudāt liedza paimtos vai iz vītas īgodotos puždīņas. Daļiebniekiem jo nodrošinoja savus transports līdz Sarkaņkolnam. Lai veicinotu iedzīvotoju vēlmi atsagrīstīs Latvijā un Ļeivonu novadā, pašvaldība sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijas atbalstu organizēja konkursu remigrācijas atbalsta pasaukumi uzņēmējdarbības atbalsts. Konkursa uzvarātojam pašvaldības piešķirto atbalsta summa naporsnāds 12 000 eiro, kas sastona valsts piešķirto atbalsta 8 000 un pašvaldības atbalsta, kas naporsnāds 4 000 eiro. Projekta pieteikumus atbalsta saimšanai var izsniegt no 8. augusta līdz 8. septembram. Klotīņienu pirmūdiņas līdz ceturtdiņai no 8:00 līdz 17:00 un pīkdiņos no 8:00 līdz 15:00 Ļeivonu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā. Elektroniski nosūtot uz e-pastu pastet.livani.lv vai arī pa postu. Konkursa komiteja izvērtēs projekta pieteikumus 3 nedēļu laikā, un rezultāti tiks publicēti mājaslapā livani.lv. Tāpat tī var atrast arī konkursa nolikumu pieteikuma veidlapu un atskaitis veidlapu. Projekta ītvaros turpinot Bolvu pilsātas īlu atjaunošanu, remontdarbu laikā no 11. līdz 13. augustam satiksmē tiks slāgts baznēces un brēvēbas īlu krustojums. Darbus objektā veic SIA VMR ceļi un būv uzraudzēba nodrošināja R4F. Remontdarbu laikā pīkļo Bolvu kultūras un atpūtas centram un veikala lobijas stūlaukumam būs nodrošinota no Azara īles pusīs. Satiksme tiks organizēta saskaņā ar izstrodotajiem satiksmes organizācijas schēmam, lai nodrošinotu plūsmu un maksimāli mazinotu neiertēbas autovadētojiem. Pašvaldība apsazināja, ka remontdarbi var ietekmēt ikdienas porzavītošanos, taču tī ir būtiski, lai uzlabotu satiksmes drošību un infrastruktūru ilgtermiņā. Tāpēc aicināja autovadētojus īspieju rūbežos izvēlēties alternatīvus ceļus un būt saprotošiem remontdarbu laikā.
Laika ziņas.
dienā šodien gaidāms mainīgs mokūņu daudzums. Pēcpusdienī vītom eislaicēgi ļējis. Turpinos pūst lāns līdz mārans rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.